Getxon Niko Etxart musikereri omenaldi berezia egingo jako. Zemendiaren 21ean izango da Musike Barrin eta Iparra galdu gabe jardunaldien 25. urteurrenaren barruan antolatu dabe. Getxoko udalak eta Euskal Kultur Erakundeak alkarlanean osustatutako ekimen honen helburua iparraldearen eta hegoaldearen arteko loturak sendotzea da. Urteotan musikea, literaturea, arte eszenikoa bertsolaritzea eta familiei zein gazteei zuzendutako jarduerak hartu dauze programak eta urten dinogunez euskal musikiaren erreferente nagusitako baten ibilbidea omenduko dabe. Honen inguruan berba egiteko geugaz daukagu Gorka Mostajo, Getxoko Kulturako presidentea. Gorka, egunon.
Egunon.
Arin esaten da, baina mende laurdena bete dau, iparran galdu gabek, zelango balorazioa egiten duzue orain artekoaz?
Hore, ba, nik uste dut horrelako programak instituzioetatik ba, sustatu behar dugu zela, ez? Azkenean badakigu geure kulturak sufritzen dauen banaketa administratibagatik, ez seguru herriak sufritzen dauen banaketa administratibagatik, ba askotan nahi baino urrunago gaudela bai Ipar Euskadi eta hegoaldea eta bueno ba nik uste dut horrelako ekimenak ba egiten jarraitu behar dugula ba hain gertu gauden bi errealitate gehiago urrutiratu ez gaitezen, ez?
Eta zergaitik erabagio zuen jardunaldien 25. urteurrena Niko Etxarten omenezko kontzertu bategaz ospatzea?
Ba bueno, bi arrazoi egon dira nagusiki. Lehenengoa ba Niko Etxart bera, ez? Nik uste dut ba pentsatzen badugu euskal musikagintzan eta ba batez ere ba iparraldean, nik uste dut ba Niko Etxart dala ba ziurrenik eta danok egon gaitezkela ados honetan erreferente nagusienetariko bat, ez? Ez bakarrik zuberotar kantu herrikoiei eman dien bultzadagatik eta zabalpenagatik, baizik eta batez ere 70. margarren hamarkadan ba euskal musika rock musikarekin eta doinu berriekin ba uztartzen aintzindaria izan zalako. Hori alde batetik eta gero beste batetik ba duela 25 urte ba ziklo hau egiten Angedualde eta Niko Etxartekin hasi ginen. Duela bi urte, ze ziklo hau bi urtekoa da, duela bi urte Errobi taldea izan genuen, beraz Angedualderekin esan dezakegu ba zorrorik itatu genuela eta orain ba Niko Etxarte ekarri dugu eta bueno, ba aprobetxatuko dugu dagokion omenaldia egiteko ba 50 urteko ibilbide oparo hori ba getxon ospatzeko, ez?
Zelangoa izango da emonaldi hori, zeo zer aurreratzerik bai?
Bai, bueno, ba aipatzea oso kontzertu berezia izango dala, horre Nikok hainbat gonbidatu izango dauz eta gonbidatu hoiekin ba egingo da bere ibilbidearen ba errepaso bat bai apa taldea edukiko du berarekin ibiltzen dana apa taldea Xabi Leon izango du ere pianoan eta bueno teklatuetan gero zuberotar repertorioari ere errepaso bat egingo dio Dominika Hieraberri eta Robert Larrandabururekin batera eta gero ba gonbidatu gehiago edukiko dauz ba Angedualde lehen aipatu dudana Zune, Xabaltz, Peio Artabe, Eskean Kristo eta Kristonak taldekoa, Eane Bidalun, eta gero, ba getxon izanik, ba, ere, ba, bi getxotar abeslarik parte hartuko dute, alde batetik Irantzu Ganamendi, Mairi taldekoa, eta bestetik, ba, Ino Aramburu, Bidean Erromeria taldeko abeslariak. Eta aipatzea gero, ba kontzertu honek ba erreplika bat izango duela astebete berandoago Toni Manero Itzunen.
Atzo omenaldia kontzertu aurkezteko prentzaurrekoa eskaini zen duen Getxon eta Niko Etxart bera prentzaurrekoan egon san, zelan hartu dau berak omenaldiaren ideia.
Ba Ba ondo, bai aipatu zuela holan umore apurt batez, ez? Ja pertsona, abeslariak edo artistak nagusitzen hasten direnean eta omenaldiak egiten hasten direnean, ba berak aipatzen zuen, ba sumatzen zuela askotan omenaldi horiek zeukatela halako ilkutxa usain bat eta bai aipatu zuen berak, ba bueno, bera oraindik oso gazte sentitzen dela eta berak ez duela hortik ba hori sumatzen, ez? Eta gero bestalde be bai aipatu egin genuen horrela ere humorapur batekin, bera omenduko dugula, baina bera lanean kasetare batek komentatu zion, ez? Bera omenduko dugu, baina bere kontzertu izango da, bera lanean jarriko dugula, ez? Orduan ba bueno, nik uste dut oso omenaldi polita eta oso kontzertu polita izango dala eta bere ibilbideari ba errepaso polita emateko ba kontzertua izango dela.
Urte biri behin antolatzen da Iparra galdu gabe, urteotan jardunaldiak Gorka asko aldatu dira, zelango bilakarea izan dabe?
Bueno, ba, nik uste dut Iparra galdu gabe izan dela ziklo bat nahiko irekia izan dana, ez? Azkenean Iparra galdu gabek bai argi dauka zindan ardatza, dala euskara, kultura, eta gero ba, pertsonen arteko topaketa ba, sustatzea, ez? Iparralde eta hegoalderen artean ba, zubilanak edo lotura horiek ba, sendotzea, ez? Azken zinean, ba, hori, daukagun kultura komun hori ba, indartzeko, eta zentzorretan ba, eukidoguz, denetariko ekintzak, musika, literatura, arte eszenikoak, bertsolaritza, familia eta gaztei lotutako ekitaldiak. Orduan, ba bi urterik behin zikloa desberdina da, euskara arlotik sustatzen dugu ere, eskatzen dugu herrian ere ba eragile desberdinei ba parte hartzeko eta ba saiatzen dira aprobetsatzen ba zikloa aukiko dugula ba beraiek ere beraien ekarpentsoa egiteko eta bueno ba zentzu horretan ikusten dutela hori ziklo bat oso zabala dana eta ba bi urtean behin dagoenari moldatzen dakien ziklo bat eta oso bizirik dagoena.
Musika aitatu duzu, literatura, antzerkia, berbaldiak garrantzitsua da, ez? Ipar Euskal Herriaren errealitatea disiplina desberdinetatik erakustea, ez?
Bai, zalantza barik, azken finean badakigu euskal kultura orokorrean ba bueno, inguruan daukagun panoramarekin ba txikiak garela, ez? Ba zer esanik ez eta zailtasunak ditugula, ba zer esanik ez Ipar Euskal Herrian, ez? Dauden zailtasunak. Orduan hemen askotan lehen aipatu dut, gertu gauden arren eta kultura partekatzen dugun arren, ba daukagun muga bat askotan ba tendentziak edo nobedadeak edo ba ona iristeko ba nolabaiteko zailtasunak dauden, naiz eta bueno ba neurriak jartzen diren hori geratzeko, eh? Baina egia da ba bueno azkenean egunerokotasun horretan ba ez gaudela tamales askotan eta nik uste dut ba horrelako zikloak bultzatu behar dugu zala ba herri berriña garelako eta ba hori alkarguneak tokatzeko.
Eta zelan erantzun dau publikoak urte honetan, esango zeunke Iparra galdu gabek bere jarraitzaile sarea sortu dagoela hemen?
Nik uste dut baietz, atxo kontzertua iragarri genuenetik eta naiz eta sarrerak 27an jarriko diren salmentan, ba bueno, jende pillo bat galdetu dozku noiz aterako diran sarrerak, kontzertura etortzeko borondatea erakutsi dute. Atxo Nikorekin prentzaurreko aman eta gero hemen musika barrin algorta inguruan jende pillo bat hurbildu zitzaion ba Nikori argazkia eskatzera eta abar, eta nik uste dut ba edukiko dauela zikloak badaukala bere jarraitzaile sarea eta nik pentsatzen dut ba urten ere ondo izango dan ziklo bat izango dela.
Getxoko udalaren, Euskal Kultur Erakunderen eta Ipar Euskal Herriko eragileen arteko lankidetzea Gorka funtsezkoa izan da urte guzti honeetan, ez?
Bai, zalantza barik eta aipatzea, bueno, aipatu nahi dut, lehen astu egin dut eta kontzertua be bai, ba bueno, kontzertua ETB-ren lankidetzarekin ere kontatuko dugula, grabatu egingo dutelako musike barrin eta gero oholtzan saioan emitituko dutelako ETB baten. Beraz, bai aipatu nahiko nuke, ba gure telebista publikoak ere ba ziklo honetan egiko duen parte hartzea eta nolabait ba ipar Euskal Herriko kulturaren edapenean ere egiten duen papera.
Esan duzu, sarrerak Ilion, ustailaren 27an jarriko dozu esala salgai, zeintzuk bide erabiliko dozu ez Gorka?
Guk Getxo Kultura orrialdean jartzen dugu salgai eta horre epiko dugu bai eta gure txarteldegietan ere.
Eta etorkizunari begira eta iparra galdu gabe jardunaldiei dagokionez, zeintzuk dira hemendik aurrerako erronkak? Badago ondino egiteko asko?
Ba, guk gure partetik asmoa dekogu zikloa mantentzeko eta ez zikloa mantentzeko bakarrik. Azken finean zikloa da ba momentu bat bi urtean behin egiten duguna, ba ikusgarritasun handiagoa emoteko. Baina nik uste dut erronka nagusiena dela eta hemen Getxo Kulturan bagabiz dala ba iparraldeko artistak normaltasunaren baitan hegoaldekoekin egiten dugun bezala ba programatzea eta naturaltasun osoz ba gure egutegian eta gure ekintzetan programatzea, ez? Hori da egin nahi duguna azken finean ba kultura bera gara eta baina bueno, mantenduko dugu zikloa azken finean dalako ba modu bat ikusgarritasun handiagoa emateko, baina gure partetik asmoa zikloa mantentzea da eta orain arteko 25 urte hauekin ba nolabaiteko jarraikortasuna izatea.
Gorka Mustajo, Getxo Kulturako presidentea, eskerrik asko gurean izateagaitik.
A mí es Carsuei.